Tada je u redu, jer ja imam dobre vijesti za vas. Krist je već platio kaznu za vas. Ovo je dobra vijest za njih. Te kad ljudi vide da su izgubljeni, onda je to za njih dobra vijest. Čovjek zove liječnika tek onda kada vidi da je bolestan. Kad je zdrav, tada mu liječnik ne treba. Tako isto moramo i mi raditi sa ljudima. Najprije ih moramo uvjeriti da su zaslužili vječnu smrt jer su sagriješili, a tada će evanđelje biti za njih dobra vijest. 1. Petrova 2.24 Koji je naše grijehe uzmio na svom tijelu, na drvo, i za naše grijehe umro, da mi kroz njegovu pravdu živimo, jer smo se iscijelili njegovom ranom. Peta točka je izbavljenje kao slobodni, besplatni dar koji se ničim ne može zaslužiti. Efežanima 2.8 i 9 Spašeni ste kroz blagodat, kroz vjeru. To nije od vas, to je dar Boži, ne od djela da se nitko ne pohvali. Vi sada pitate, da li prihvaćate, gospođo Miller, ovaj dar sada, odmah, dok sam još u vašoj sobi? Vi nikada ne smijete reći, sada si o tome promislite, imate vremena za to. Ne, ovako nikada ne smijete reći, jer to je onda kao kad neki trgovac zatvori svoju trgovinu i ode. Ne, ne smijete tako reći. Vi morate reći, sada trebate donijeti odluku, gospođo Miller. Vi sada razumijete da ćete biti kažnjeni vječnom smrću, ali gospodar života i smrti je to uzeo na sebe. Da li prihvaćate sada Isusa Krista? Sada, u ovom trenutku? Sada joj daj, neka čita evanđelje po Ivanu, 1. poglavlje, 12. i 13. stih. Ovo je sada 6. točka. Kojega primiše, dade im vlast da budu sinovi Božji koji vjeruju u njegovo ime, koji se nisu rodili od krvi ni od volje tjelesne, ni od volje muževljeve, nego koji su rođeni od Boga. Gospodin Miller, Isus vas toliko ljubi da je dao svoj život za vas. Možete li ljubiti takvog Boga? Kod ovog pitanja njih 4 od 10 upitanih osoba uvijek odgovara da. Njih 6 će reći, nisam zainteresiran. Ali njih 4 kažu da, a to je dobar broj. Oni ovako odgovaraju, da. Takvog Boga mogu ljubiti, ali ne znam šta da činim. Tada ti kažeš, hodite, kleknimo ovdje, sklopite svoje ruke. Ona pita, zašto? Ti odgovaraš, tako isto je činio i Isus. Sada je kažeš, mi ćemo se sada moliti, molim vas, ponavljajte za menom riječi koje ću govoriti. Ti se sada moliš. Na primjer, hvala ti Isuse da si mi danas poslao ovog čovjeka, ona ponavlja. Da mi otvori oči, ona ponavlja. Hvala ti da si mi otkrio ovaj put spasenja, ona ponavlja. Ti znaš da sam kao griješnica zaslužila vječnu smrt, ona ponavlja. Ali sada znam da si ti za mene umro, ona ponavlja. Daj mi tvoju ljubav, da ju imam za tebe, ona ponavlja. Ja želim da živim za tebe, jer takvog Boga mogu ljubiti, ona ponavlja. Ja se potpuno predajem tebi, ona ponavlja. Hvalim te da si me sada primio kao svoje dijete, ona ponavlja. Ako je umjesto gospođe Miller ovo jedan muškarac, tada stavljam ruku na njegovo rame i kažem mu, ovog trenutka ste postali Božje dijete. Ako je to žena, tada to ne činim. Jednu ženu nikada ne dotičem. Njoj samo govorim te iste riječi. Ona te sada gleda i iznenađeno pita: ja da sam dijete Bože, pa ja ne pripadam ni jednoj crkvi, ja uopće nisam krštena. Tada joj odgovaraš: to nema ništa zajedničkog sa nekom crkvom ili krštenjem. Vi ste prihvatili Božju smrt kao svoje spasenje, jer ste čuli plan spasenja. To je dovoljno da budete spašeni. 7. Tada otvorite u Svetom pismu prvu poslovnicu Ivanovu 5. 10-12 i sa tim stihovima joj dokaži da je postala Božje dijete. Koji vjeruje Sina Božjega ima svjedočanstvo u sebi. Koji ne vjeruje Bogu, načinio ga je lašcem, jer ne vjeruje svjedočanstvu koje svjedoči Bog za svog Sina. Ovo je to svjedočanstvo. Bog nam je dao život vječni, a ovaj život vječni je u Sinu njegovom. Tko ima Božjeg Sina, ima život. Tko nema Božjeg Sina, nema ni života. Sada ju pitaš: gospođo Miller, da li ste Božjeg Sina iskreno prihvatili kada smo se zajedno molili? Da, vjerujem da jesam. Tada vi imate vječni život. Sada se možete kajati za svoje grijehe. Prije se niste mogli kajati, jer kajanje to je dar Boži. 8. Djela apostolska 2:38. Ona čita: pokajte se i krstite svaki od vas u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetog Duha. Gospođo Miller, sada se trebate pokajati za svoje grijehe. Ja vas sada neću krstiti, ali ću dolaziti svako veče k vama, i to u ono vrijeme i u ono veče koje vama najbolje odgovara. Dolazit ću sa poukama i Svetim pismom. Pripremit ću vas za krštenje. Ja vas neću nikada prisiljavati. Vi ćete mi sami reći kada želite da se krstite. U tim poukama ćemo proučavati sve o onom Isusu kojeg ste danas zavoljeli. Sada dolazi 9. Vi joj kažete: Bog želi da njemu za volju držite 10 zapovjedi. Vi sama to ne možete učiniti, ali kroz njegovu volju vi ćete htjeti da držite sav njegov zakon. On će vam dati silu Svetog Duha da držite sve zapovjedi. Nijedan čovjek to sam po sebi ne može držati. Samo Bog koji je u vama može taj zakon držati. Ivan 15:10. Ako zapovjedi moje držite, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što ja održah zapovijesti oca svog i ostajem u njegovoj ljubavi. 10. Vi kažete: sada, gospođo Miller, dolazi ono najteže. Ovo je najteže u kršćanskom vjerovanju. Vi morate biti spremna da uz pomoć Svetog Duha vaš tjelesni ja svakog dana umre. Ja vam sada mogu reći da je to najteža borba. Sada počinje u vama ta borba. Vi u sebi imate Isusa i Svetog Duha, ali imate i svoje staro ja. To dvoje će se svaki dan boriti u vama. Očekujte najteže borbe. Đavo želi da vas dobije natrag i on će vam dati snagu da vas ja vlada u vama. Evo, dajem vam moj broj telefona. Kada se budete osjećali slabi, kada osjećate da je borba preteška i da nećete moći izdržati, tada me odmah nazovite. Svejedno je da li je to po danu ili po noći. Ja ću uvijek odmah doći k vama. Đavo će sada napadati na vas kao nikada do sada. Galačanima 2:20. Ja više ne živim, nego u meni živi Krist. Što god sada živim u tijelu, to živim vjerom u Božjeg Sina, kojemu sam omilio i koji se predade umjesto mene. Gospođo Miller, vaš ja nikako ne može doći u nebo. On mora sada da umre. To samo Sveti Duh može učiniti. Vi sebe sama ne možete razapeti, ali On to može. Kroz svakodnevno proučavanje Svetog pisma, vaš će ja biti paraliziran i neće više moći vladati. U vama će vladati Isus. Svako jutro kad se probudite, morate najprije reći: Gospode, ubi moje ja, a ti živi danas u meni. Tada ćete biti jedno sretno dijete Božje. Imati ćete jedan sretan život. Svaki dan ćete imati takav sretan život. Svaki dan ćete imati takav pobjedonosan život, jer će vam Isus dati svoju pobjedu i radost. Daće vam svoju snagu. To je jedan pobjedonosan život. Vi bi bez takvog pobjedonosnog života bili samo religiozna, a Isus želi da vi budete slomljena, da ste voljni svoj život predati njemu. Ujedno vam moram reći da ćete u svim crkvama i zajednicama naći ljude koji nisu tako činili, koji nisu mogli da stave svoj život pod Kristovo vodstvo. Takvi nisu imali hrabrosti da ubiju svoje ja, a to su licemjeri. To su samo religiozni ljudi i ništa više. Nemojte se razočarati. Vi trebate gledati samo na Isusa. U crkvi ćete naći samo manjinu takvih koji gledaju na Isusa, jer većina ne živi tako. Ja vam to već sada kažem, da se ne bi razočarali kad to vidite. Da, ovakve riječi i morate reći. Ali ako je gospođa Miller židovka, tada joj ne možete dati da čita stihove Svetog pisma iz Novog Zavjeta. Vi u tom slučaju morate imati spremnih 10 točaka koje smo proučili, ali sa citatima stihova iz Starog Zavjeta, jer cijelo evanđelje stoji i u Novom i u Starom Zavjetu zapisano. Sve će biti isto, samo što će stihovi biti čitani iz Starog Zavjeta. Ako nekog zanimaju ovi stihovi, tada ću mu ih izdiktirati. Međutim, sada to ne bih mogao, jer nam je vrijeme već isteklo. Ali ako netko želi te stihove, tada ću mu ih na kraju, prije nego što odemo svojim kućama, izdiktirati. Dakle, da sada završimo sa gospođom Miller. Pitao sam ju kada i koji dan joj najbolje odgovara za proučavanje. Ona kaže: dođite u srijedu navečer u 8 sati. Sada bih vam rekao radi vaše informacije. Ja sam napisao 30 biblijskih pouka kojima sam dao naslov Isus, život naš. Kad sam postao adventista, tada sam na svoje iznenađenje otkrio da mi sa našim biblijskim poukama za one koje pripremamo za krštenje mnogo puta počinjemo sa tumačenjem o stanju mrtvih ili o suboti. To je potpuno pogrešno. To su preteške pouke za jedan početak. To treba ostaviti za posljedak. Mi ljudima moramo najprije tumačiti o Svetom Trojstvu, o Božoj ljubavi, o križu, o rodovima Svetog Duha, o planu spasenja. Tako sam ja napisao najprije 13 pouka o Isusu i Bogu i cijelom planu spasenja, zatim o Kristu u proroštvu, a tek u 25. pouci sam stavio temu o suboti, to jest Isus u suboti, zatim Isus rješava problem smrti, poslije toga Isus i duh proroštva, a na kraju Isus u našoj doktrini, sve u svemu Krist. Jedan primjerak toga sam donio i pokazao bratu Fogelu u vašoj diviziji, koji mi je rekao da to mora da se prevede na sve evropske jezike i podijeli svim crkvama. Ako želite te pouke, pišite bratu Fogelu, on će vam to poslati, jer biti će prevedeno na njemački jezik. Dakle, kada dođete gospođi Miller, nemojte joj donijeti svih 30 pouka odjednom. Ne, ponesite samo jednu. Pomolite se i počnite lagano sa njom da to čitate. Objasnite joj to, jer ona to još ne razumije. Sljedeći puta idite sa drugom poukom i tako dalje sve dok niste završili s njom cijeli tečaj. Ako ona još uvijek ne razumije sve, tada idite i dalje i posjećujte ju. Proučavajte s njom i nikada joj nemojte siliti da se krsti i da bude adventista. Mi prebrzo krstimo ljude, a to nije dobro. Boga ne zanimaju brojke. Njega ne zanima broj koliko nas ima. On nas nikada ne broji. Bog nas važe koliko smo teški u vjeri. Nema nikakove svrhe krstiti ljude koji nisu potpuno shvatili i razumjeli našu istinu. Mi na takav način stvaramo među nama obrazovanu djecu đavola, a to nema nikakve vrijednosti. Dakle, sve ovo što sam vam sada objasnio treba da je vaš posao. To treba vi da radite, a ne propovjednik. Propovjednik je kao direktor nekog poduzeća. On daje izobrazbu svojim namještenicima, svojim prodavačima, svojim radnicima. Oni idu na posao, a on ih samo podučava. Ako oni sa nekim imaju poteškoće, tada im on pomaže, ali oni sami rade ovaj posao. Mi smo to do sada obratno radili. Rekli smo, propovjednik je plaćen za to, pa neka radi. Ne, to se ne bi smjelo dogoditi. On treba da nauči svoju crkvu, svoje članove, kako treba podučavati i pripremati ljude za krštenje. Dok sam bio u presbiterijanskoj crkvi, a to isto znam i za baptiste, tada se mi nismo sastajali u crkvi samo jedan put u tjednu. Ne, crkva je središte njihovog života. Kad biste vi vidjeli crkveni program koji oni imaju i kako sudjeluju, vi biste se čudili. Moja supruga još uvijek pripada njihovoj crkvi i ništa se nije promijenilo otkako sam ja otišao od njih. Oni se još uvijek svako veće skupljaju po svojim crkvama, zato ih zovemo ortodoksi. Sada ću vam reći njihov program u tjednu. U nedjelju se svi sastaju i ostaju u crkvi gotovo cijeli dan. Ponedjeljkom navečer sastaju se samo žene. Utorkom navečer se sastaju muškarci. Srijedom navečer omladina. Četvrtkom je športsko veče za sve. Petkom uveče se sastaju na probu sviranja i pjevanja. U subotu je također proba sviranja i pjevanja. Dakle, članovi crkve su svaki dan u tjednu uključeni u crkveni život. Sada me možete shvatiti kako sam bio duboko razočaran kad sam došao u našu crkvu, gdje sam naišao na mlakost i otpor mnogih koji nisu željeli da sudjeluju u crkvenom životu. To je jedno nesretno stanje. Zatim kod nas je i razlika između propovjednika i članova. Razlike ne bi smjelo biti. Jedina moguća razlika je to što je propovjednik plaćen za svoju službu i da tu službu treba da vrši neprekidno cijela i puna 24 sata na dan. Članovi crkve rade besplatno, ali samo u svoje slobodno vrijeme. Svi ste vi Kristovi svjedoci. Svi vi trebate raditi u crkvi, a ne samo propovjednik. Propovjednik je zato tu da vas nauči onome što je on naučio u školi. A vama, dragi moji propovjednici, ću u utorak rastumačiti kako treba da postupate sa svojim članovima po crkvama u kojima ste postavljeni. Reći ću vam, ja ću vam to samo predložiti, kako treba naučiti i osposobiti svoje članove da sa vama u zajednici surađuju. Ellen White je rekla, sve dok suradnja propovjednika i vjernika u zajednici ne djeluje savršeno, Isus ne može izliti posljednji dar, to je Svetog Duha. Dakle, sve dokle god je razmak između propovjednika i vjernika, Isus ne može činiti sa vama ništa. Vi ste jedna armija koja se ne bori. Vi ste armija koja samo ima svoje generale. Generale koji se bore, koji sve čine, a vojska, a armija stoji mirno i čeka. Pokušajte si to zamisliti. Pokušajte shvatiti da svaki od vas ovo što sam vam sada govorio sprovede u djelo i da svaki tjedan tako čini. To znači da svaki od vas jednom u tjednu nekom svjedoči, to jest drži biblijske pouke. Znate li šta bi se onda dogodilo? Vi bi ovu crkvu morali srušiti i sazidati jednu koja mora biti 5 puta veća od ove sada, jer tek tada bi bilo mjesta za sve. Velike stvari bi se događale, a ovako vi krstite samo vašu djecu, a i to nije uvijek slučaj. Bog ima za nas sasvim druge planove nego što mi mislimo, ali mi moramo biti voljni i sudjelovati. Mnogo toga bih vam imao da kažem, ali vidite, vrijeme je brže nego što to mislimo. Zato ću moj govor morati ubrzati. Kad sam sa gospođom Miller gotov i kad ona sva presretna sada stoji u svojoj sobi, jer ona je postala kršćanka, tada joj još prije nego što se oprostim od nje moram reći. Vi ste sada novorođena. To je početak kršćanskog života. Vi ste sada jedno sasvim novo biće. Znate li, gospođo Miller, da ste vi do ovog trenutka bili mrtvi? Vi ste hodali, ali vi ste bili mrtvi. Sada ste po prvi puta u Božjim očima oživjeli i postali živi. Sada joj čitam poslanicu Efežanima 2.1. Vi ste bili mrtvi za prijestupe i grijehe svoje. To je za nju nešto veliko i snažno. Opet čitam u Evanđelju po Ivanu 3.5-8. Zaista ti kažem, ako se tko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u Božje carstvo. Što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ne čudite se što vam govorim da vam se treba nanovo roditi. Duh diše gdje hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide. Tako je svaki čovjek koji je rođen od duha. Zatim joj kažem, vaši svi grijesi, dakle sve od rođenja, svi su oprošteni. Bog je uzeo vaše grijehe i potopio ih u dubinu mora. Najvažniji tekst Svetog pisma za ovaj današnji svijet nalazimo u prvoj Ivanovoj poslanici 1.9. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe naše i očisti nas od svake nepravde. Mnogi imaju grižnju savjesti zbog onoga što su činili. Čak i neki adventisti ne razumiju prvu Ivanovu poslanicu 1.9. Pogotovo po gradovima susrećem braću adventiste koji mi znadu reći, ja još od mog krštenja ništa dobrog nisam učinio. Izgleda da mi Bog nije oprostio moje grijehe. Takve riječi mi govore. Naravno da nam je Bog oprostio grijehe, zato i piše u tom stihu. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti naše grijehe i da nas očisti od svake nepravde. Ovo je najvažniji tekst Svetog pisma za svijet. Zašto? zato što svatko ima grižnju savjesti za ono što je učinio, a to se mora od njega oduzeti. Gospođi Miller kaže, radi ovog, gospođo Miller, i vama je sve oprošteno. Oni su opravdani pred Bogom, sasvim su izmireni pred Bogom. Rimljanima 5.1. Opravdani vjerom, u miru smo sa Bogom, po našemu Gospodu Isusu Kristu. Gospođo Miller, vi sada već imate vječni život. Vječni život je već sada u vama. Ako bi vi danas poginuli, na primjer, kroz neku autonesreću, nebo vam je garantirano. 1 Ivanova 5, 11 i 12. Te smo stihove već čitali. Tko ima sina, ima i život vječni. Vi sada u sebi po prvi puta imate Svetog Duha. On sada stanuje u vama. Vi od sada nećete niti jednu bitku izgubiti. Bog nije izgubio niti jednu bitku. Sada je On u vama, te ni vi više nećete niti jednu bitku izgubiti. Od sada ćete ići iz pobjede u pobjedu i tako neprestano. Ivan 14, 15 i 16. Ako imate ljubav k meni, držite moje zapovijesti. Ja ću umoliti Oca i daću vam drugog utješitelja da bude sa vama uvijek. U 17. stihu. Duha istine će vam dati, kojega svijet ne može primiti, jer ga nije vidio, niti ga pozna. Ali vi ga poznajete, jer je on u vama i u vama će ostati. Gospođo Miller, sada imate jednu silu koju još nikada niste imali. Gospod živi u vama i nikakav demon, nikakav đavo, nikakav neprijatelj vas više ne može pobijediti. Vi ste sada postali nepobjediva. Bog od sada živi i u vašoj kući i na svakom mjestu na koje vi idete. Bog vas od sada neće napustiti niti jednog trenutka. 2 Mojsijeva 33.14. Moje će lice ići ispred tebe i daću ti odmor. U engleskom prijevodu to ovako piše. Moje prisustvo će uvijek biti sa tobom, kuda god ti ideš. Sve naše molitve će biti uslišane. Mnogo puta će biti nepovoljno, a mnogo puta će biti povoljno uslišano. Naprimjer, ako Bog zna da ste vi srebroljubac, tada neće dozvoliti đavolu da vam da velike sume novaca. Bog će vam zabraniti da imate mnogo novaca, jer dobro zna da će vas novac odvesti do uništenja. Jer Bog će vas sada zaštititi od svega što nije dobro. Zaštićivat će vas od svega. Vi ćete se možda moliti da vam to usliši, a on vas neće uslišiti, jer zna da ako vam ispuni tu molbu, da će to za vas biti loše. Ako Bog vidi da će ono za čega se vi molite biti vama na propast, tada vam on to neće dati. Ivan 15.7. stih. Ako ostanete u meni i riječi moje u vama ostanu, što god hoćete ištite i bit će vam. Vidite, ovdje su dva uslova za uslišenje molitve. Prvo, ako primite Božjeg Sina, to znači Krista kao osobu da prihvatite, a drugo, da prihvatite njegovu nauku. Sada će Isus vas držati. Nećete vi Isusa držati, nego će On vas držati. Držati će vas zato da ne bi izgubili njegovo spasenje. Ivan 10, 28. Daću im život vječni i nikad neće izginuti. Nitko ih neće oteti iz moje ruke. Vi ste preslabi da držite Boga. On mora vas držati i to čvrsto. Nikakav demon, nikakav čovjek vas ne može oteti, to jest istrgnuti iz Božje ruke. Postoji samo jedan razlog, a to je onda ako vi to želite, ako je vaša volja da odete od Isusa, tada će vas on dobrovoljno pustiti. Naravno da će biti jako žalostan, ali pustit će vas. Ali ne može vas nitko prisiliti da ostavite Isusa. Od sada će vas Sveti Duh uputiti na svu istinu Svetog Pisma. Osim toga, Sveti Duh će vas dovesti u svoju posljednju zajednicu, koja ima cijelu istinu. Ivan 14.26. Utješitelj, Duh Sveti kojeg će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve što vam rekao. Sveti Duh će vas naučiti svemu. U danima i mjesecima koji sada slijede, Duh će Sveti vama pokazati koja je prava zajednica, kamo treba da idete i za koju se trebate odlučiti. Sve što će vam se od sada događati u životu, bilo to dobro ili zlo, pa čak i tragedije, znajte da će sve biti za vaše dobro. Vi to intelektualno nećete razumjeti, ali kad vam se tako nešto dogodi, na primjer bolesti, nesreće, pa čak i smrti, vi tada morate znati da trebate ostati kao stup, čvrsta i nepokolebiva. Vi nikada ne smijete zaboraviti ove misli. Razumom to ne shvaćam, ali jedno znam, da sve što mi se događa, Bog dozvoljava i da će sve biti za moje dobro. Čak ako u svom zvanju imate nevolje, ako ste izgubili svoje imanje, svoj novac, ako ste sina svog izgubili, što god to bilo, sve će se događati samo za vaše dobro. Morate ostati čvrsta i uspravna kao stup, a taj stup se ničim ne smije uzdrmati. Riječi koje si morate ponavljati nalazi se u poslanici Rimljanima 8.28. Znam da onome koji ljubi Boga sve ide na dobro. Dakle, sve što vam se u životu događa, sve je za vaše dobro. Sada smo došli kraju, gospođo Miller. Lako je bilo doći Kristu, ali je teže ostati u Kristu. Sada ću vam reći kako možete ostati u Kristu. Vidim da je vrijeme jako odmaklo. Ne možemo čitati sva mjesta Svetog Pisma, premda bih to vrlo rado učinio, ali siguran sam da ste već gladni i da bi željeli što prije ići kući na ručak, zato ću sada biti kratak. Jako je važno da ljudima kažete kako će ostati u Kristu. Prvo, proučavajte svaki dan Sveto Pismo. Vi dnevno potrošite oko 90 minuta za 3 obroka hrane koje uzimate. Dakle, najmanje što možete učiniti svojoj duši dnevno, to je da i nju hranite najmanje 90 minuta na dan. Drugo, učite stihove iz Svetog Pisma na pamet. Svaki dan kad proučavate Sveto Pismo, odvojite si jedan tekst iz njega, ispišite ga na jednu karticu i tu karticu stavite u džep. Preko cijelog dana, čim uhvatite malo vremena, izvucite tekst iz džepa i pročitajte tekst. Što god radili, kuda god išli, vi uvijek možete ponovno izvlačiti karticu i čitati, to jest učiti tekst na pamet. To radite po danu tako dugo dok niste naučili. Sigurno ćete do večeri naučiti te riječi na pamet. Na ovakav način vi ispunjavate svoj razum sa riječu Božjom. Na ovaj način prođe Božja riječ u vaš mozak, u vaš razum. Treće, kod proučavanja Svetog Pisma morate uvijek imati na umu Evanđelje po Ivanu 5.39. Pregledajte pismo, vi mislite da u njima imate vječni život. Pismo svjedoči za mene. Psalam 119.11. Zatvorio sam u svoje srce tvoju riječ, da ti ne griješim. U svakom slobodnom trenutku svakodnevno razmišljajte o riječima iz Filipljanima poslanice 4.8. Što god je istinito, što god je pošteno, što god je pravedno, što god je prečisto, što god je preljubazno, što god je slavno, pa ako ima još koje dobročinstvo ili koja pohvala, to mislite. Četvrto. Molite se i postite. Molitva i post idu zajedno. To dvoje spadaju zajedno. Gospođo Miller, ovo je najteže. Ovaj dio vašeg tijela, mislim na želudak, to je najteže. Ako ste njega predali Bogu, tada ste sve predali Bogu. Zbog njega su pali Adam i Eva. Zbog njega je i Isus kušan u pustinji. Tu je disciplina. Kršćanski život je discipliniran život. I sada u ovom trenutku pružam gospođi Miller literaturu o zdravstvenoj reformi. Što znači post? Zašto moramo postiti? U Evanđelju po Luci u 18. poglavlju u prvom stihu čitamo o molitvi. Treba se svakda moliti Bogu i ne dati da to postane dosadno. U Evanđelju po Marku u 9. poglavlju 29. stih govori o postu. Ovaj se rod ničim ne može istirati nego samo molitvom i postom. Peto. Gospođo Miller, vi morate svaki dan da se molite Bogu da ubije vaš ja. Evanđelje po Luci 9.23. Tko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme križ svoj i ide za mnom. Šesto. Svakodnevno iznova morate svoj život predati Isusu u ruke. Druga Korinčanima 5.17. Ako je tko u Kristu, nova je tvar, novo biće. Staro je prošlo, gle, sve novo postade. Sedmo. Svaki dan slušati glas Svetog Duha, to jest ono što će vam On reći. On će vas učiti u svemu, kao jedan strpljiv učitelj. Upozorit će vas na one greške vaše karaktera koje imate i gdje niste poslušni. On će vam govoriti kroz vašu savjest. A vi? Vi morate uvijek odgovarati. Gospode, činit ću tako kako kažeš. Daj mi tvoju silu. Svakog dana mu morate biti poslušni. Evanđelje po Ivanu 14.15. Ako imate ljubav k meni, zapovijesti moje držite. Osmo. Vi svakog dana, to znači svaki dan, trebate jednom čovjeku govoriti o evanđelju. Morate govoriti o križu. Molite se svaki dan. Gospode, pošalji mi jednog čovjeka kojemu mogu govoriti o tebi, a to će vas onda održati svježim. Dok vi nekom čovjeku govorite o Kristu, tada i sami sebe o tome osvjedočavate. To će vama isto toliko pomoći kao i onome kome govorite. To piše u Evanđelju po Marku 5.19. Idi kući svojoj i kaži svojima šta ti Gospod učini i kako te pomilovao. Deveto. Kultivirajte veze sa drugim kršćanima. Pozivajte ih sebi. Odlazite k njima. Molite se zajedno. Vi morate imati vezu sa njima kao i ugljenje koje zajedno sagorijeva. Komad ugljena koji sam gori brzo se gasi. Ali ugljevlje koje zajedno gori, koje jedno drugo dodiruje, ono gori dulje.
tako i vi sada morate Kristovu ljubav koju imate dati drugim kršćanima, da se zajedno ljubite. 10. Pokušajte svaki dan jednom čovjeku tjelesno, fizički da pomognete. Naprimjer, ako imate nekog u blizini koji je star i nemoćan, idite k njemu, pospremajte i uredite mu stan, operite prozore ili rublje. To sve činite bez plaće, iz ljubavi to činite. Ako vas on pita, zašto to činiš, odgovori mu, ja ljubim Krista i ljubim vas. U njihovom će srcu to zvučati kao evanđelje. Ako je netko bolestan, tada vi treba da idete tamo, jer vašu pomoć će uvijek trebati. Čak za svoj vlastiti novac kupujte namirnice i odnosite bolesnima. Pomažite uvijek. Pomažite i opet vam kažem, pomažite. Svakog dana pomognite nekom. Ovo se odnosi na 10. točku, a to piše u Evanđelju po Mateju 25. poglavlje 35 do 40. Ogladnjeh i daste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me, gol bijah i odjenuste me, bolestan bijah, obiđoste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti, kada smo te vidjeli gladna i nahranili? Kada smo te vidjeli gola i odjenuli? Kada smo te vidjeli žedna i napojili? Kada smo te vidjeli kao gosta i primili? Kada smo te vidjeli u tamnici i dođo smo k tebi? A car će im odgovoriti, kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Da, draga moja braćo, na mnogo načina možemo izgubiti svoje spasenje. Nije samo brakolomstvo razlog tome. Nije samo krađa tome razlog. Nego, ako vi svojim bližnjima tjelesno ne pomognete i pustite ih same u njihovim nevoljama, iako vidite da su u nevolji, tada niste kršćani. Na sveti život možemo na mnogo načina izgubiti. Ako ne ljubimo bližnje, tada pokazujemo da nismo spremni ni sposobni za vječnost, jer u vječnosti vlada zakon ljubavi. Ti moraš cijelim svojim bićem biti uključen u nevolje tvojih bližnjih. To je kršćanski život. A sada na kraju ću vam reći kako mi je Bog otvorio vrata prema 200 obiteljima, bogatim obiteljima koje sam, dok sam bio u presbiterijanskoj crkvi, doveo Kristu i sa njima osnovao presbiterijansku crkvu u tom kraju. Kad sam ja postao adventista, oni su se svi odvojili od mene i ne žele imati sa mnom nikakav kontakt. Ali Bog je to učinio ovako. Jedan otac od tih 200 obitelji me je jednog dana pozvao telefonom i žalio mi se kako je njegov sin na umoru, jer su liječnici rekli da ima leukemiju, to jest rak krvi. Dijete je već primalo zračenje sa kobaltom. To teško i žalosno stanje u obitelji traje već punih 6 mjeseci, ali oni meni to nisu htjeli reći, jer kako mi je priznao, nisam više u njihovoj crkvi i oni ne žele da imaju sa mnom kontakt. Sada kada je dijete već na umoru, on je odlučio ipak da me nazove i da mi to kaže. Ja sam odmah otišao k njima. Upitao sam ih gdje je dijete. Tada sam ga uzeo na ruke jer taj dječak više nije uopšte mogao hodati. Bio je potpuno bez kose. Sva kosa mu je već bila otpala. Sjeo sam u jednu fotelju, stavio dječaka u moje krilo i zatražio dječju ilustrovanu Bibliju. U njoj su dječje biblijske priče. Počeo sam učitati. Takve priče imaju i slike koje je dječak sa interesom gledao dok sam čitao. Kad god sam jednu priču završio, On me je slabim glasom uvijek molio: čitaj dalje. Puni sat i pol sam mu morao čitati. Tada sam ga položio na kauč i rekao roditeljima: hodite, kleknimo pored djeteta. Uzeo sam dijete za ruku i onog trenutka sam osjetio kako mi Sveti Duh govori: izliječi. Počeo sam se moliti: Gospode, ona ista sila koja je prije 2000 godina bila tu na zemlji, ona je još uvijek tu. Molim te, izliječi ovo dijete. Izliječi ga i proslavi svoje ime. Ustali smo. Uzeo sam dijete i odneo ga u njegov krevet. Pitao sam roditelje: čim ga hranite? Majka je odgovorila: on neće ništa drugo da jede osim dvije stvari, i to već pune 2 godine. Od jutra pa do večeri samo to traži da jede. A šta to želi jesti? Pitao sam. Pečenu svinjetinu i za piće crni čaj. Samo to dvoje hoće i ništa drugo. Uzeo sam Sveto pismo i u 3. Mojsijevoj knjigi otvorio 11. poglavlje. Tu sam im pročitao šta Bog kaže o svinjetini i o tome šta da jedemo, a šta ne treba da jedemo. Zatim sam im rekao da u crnom čaju ima jedna veoma jaka kiselina koja nagriza stjenke želuca. Rekao sam im: od ovog trenutka želim da Robert više ne jede svinjetinu, niti da pije taj čaj. Od sada neka jede samo svježe povrće i voće, neka pije samo vodu, a ja ću svaki dan dolaziti da ga posjećujem. Gospod je uslišao moju molitvu. Nakon nekoliko mjeseci je Robert bio potpuno zdrav. Kad su mu liječnici radi kontrole vadili krv, on više nije imao leukemiju. Eto, na ovaj način mi je Gospod otvorio vrata prema tim ljudima. Ovi ljudi su čuli da smo mi djeca đavola, da smo legalisti, da smo loši. Sada su uvidjeli da to nije istina. Uvidjeli su da je nemoguće da smo mi takvi kakvima su nas oni smatrali. Đavo ne može ozdravljati. Danas smo vrlo usko opet povezani sa njima i oni me uvijek pozivaju k sebi. Samo je pitanje vremena kada će ta obitelj prihvatiti istinu o Bogu. Ja kroz moju vjeru vjerujem da će mi taj čovjek biti kod drugih obitelji misionar i da će cijela njihova zajednica jednog dana doći k nama. A to sve učinila jedna uslišana molitva. Takva molitva silno svjedoči. Božja sila i moć će uvijek biti sa vama kad svjedočite. Molite se za to. Molite se bez prestanka. Amen. Na kraju ove propovjedi brat Knechtle je svim zainteresiranima podijelio listiće na kojima su bili ispisani tekstovi Starog zavjeta koje se treba čitati Jevrejima. Rekao je: ako je gospođa Miller židovka, tada joj ne možete dati da čita stihove Svetog pisma iz Novog zavjeta. Vi u tom slučaju morate imati spremnih 10 točaka koje smo proučili, ali sa citatima stihova iz Starog zavjeta. Prva točka. Činjenica grijeha. Za Jevreje, Izaija, 1. poglavlje, 5. i 6. stih. Za neznabošce, 1. Ivanova poslanica, 3. poglavlje, 4. stih. Druga točka. Šta je grijeh? I za Jevreje, i za neznabošce, 2. Mojsijeva, 20. poglavlje, od 1. do 17. stiha. Treća točka. Kazna za grijeh. Za Jevreje, Ezehijel, 18. poglavlje, 4. stih. Za neznabošce, Rimljanima poslanica, 6. poglavlje, 23. stih. 4. točka. Kazna za grijeh mora biti plaćena. Za Jevreje, 3. Mojsijeva, 17. poglavlje, 11. stih. Za neznabošce, Jevrejima poslanica, 9. poglavlje, 22. stih. 5. točka. Smrtnu kaznu je platio Mesija. Za Jevreje, Izaija, 53. poglavlje, 5., 6. i 10. stih. Za neznabošce, 1. Petrova, 2. poglavlje, 24. stih. 6. točka. Spasenje je dar Boži. Za Jevreje, Habakuk, 2. poglavlje, 4. stih. Za neznabošce, Efežanima, 2. poglavlje, 8. i 9. stih. 7. točka. Da li prihvaćate ovaj dar? Za Jevreje, Priče Salomonove, 23. poglavlje, 26. stih. Za neznabošce, 1. Ivanova poslanica, 5. poglavlje, od 10. do 12. stiha. 8. točka. Da li se kajete za svoje grijehe? Za Jevreje, Ezehijel, 18. poglavlje, od 21. do 23. stiha. Za neznabošce, Djela apostolska, 2. poglavlje, 38. stih. 9. točka. Da li ste odlučili držati sve zapovjedi Božje? Za Jevreje, 5. Mojsijeva, 11. poglavlje, 27. i 28. stih. I 1. Samuelova knjiga, 15. poglavlje, 22. stih. Za neznabošce, Evanđelje po Ivanu, 15. poglavlje, 10. stih. 10. točka. Da li ste spremni da svaki dan umrete svome ja? Za Jevreje, Psalam 51. 7., 10. i 17. stih. I Ezehijel, 36. poglavlje, 26. i 27. stih. Za neznabošce, Poslanica Galačanima, 2. poglavlje, 20. stih.
Thank you.